Ngingakubuza kahle ngesizotha. Kodwa ngiqonde ngqo ukuthi ukuphi okholweni lakho noJesu njengamanje? Akube. Umelene naye ngokugcwele. Usivive mhlambe. Uyavota. Noma ngabe ukusiphi isigaba. Ungasondela eduze. Ulalele untele ngalokho engizokucobela khona namhlanje. Mawuthi ukuthatha kanjalo. Angubingelele ngikwamukele futhi engosini fresh ngingosibalo PT wakangema ongumlomo ka Benedict we Christian Networks. Mina ngangivamise ukumelana noJesu ngokugcwele. Ngangiwazonda amaKristu. Ngangithi angongcwele ngcwele. Wena ungafunga ukuthi aneimpendulo zonke zempilo. Kuleso sigaba nganginakho konke okwezinto eziphathekayo. Ngangadinga ilidondolo engabambelela kulo. Kwaze kwaba ukuthi ngilahlekelwa yikho konke. Njengokuba nakuza kwethu. Kwaba yiso leso. Ngalolo suku kanye ayesethi uyagxoma estezi phezulu ku-8th floor. Ayiphonse phansi. Qede kuphele ngaye. Okuyilapho kanye kuleyo ndawo. Eyabe igcwele umzwangedwa. Ubumnyama. Nokuzizwa ulahlwe ngumhlaba. Yila ahlangana khona noJesu. Ayibonge inkosi. Ingakho namhlanje into engithanda ukuxela yona ngubuntahantaha bothando lukaNkulunkulu. Kokuba njengubenza kimi wenza futhi nakuloza kwethu enqedi ukulandisa ngaye. Nawe ufuna ukusindisa kukho konke oshaya ipali kukho. Kukho konke ukwehluleka kwakho, zono zakho, njengoba yena ekubiza kanjalo ethi zono. Ongakho kanye athume indodana yakhe, engikuphela kwayo, ukuzofa esiphambanweni, ukuzokhokha inani lesono sakho, elifunwa ngobulungiswa bakhe. Futhi, uma umethemba ukwenza lokho, nansi indlela okugcina kwenzeka ngayo. Eyokuqala kwabaseKorinte 1 verse 30 no 31. Kepha ngaye, nekuJesu Kristu owenzelwe thina ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu nokulunga kanye nokungcweliswa nokuhlengwa ukuze kuthi njengokulotshweyo oyibongayo akayibonge enkosini. Umongo uthini la? UJesu uguqula yonke into. Uthatha indoda enjengami eyabisima onqenqemeni lokuwela esihogweni emnyakeni ewu-30 edlule. Qede ayilethe kuwe namhlanje ukuzokuncenga. Ngithi beka ithemba lakho kuJesu ngoba uguqula yonke into. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion e-fresh insuku zonke sithumele i-WhatsApp inombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi ngokungena ku-Spotify nakufacebook page yethu. Kungenjalo sidownloadele i-app yethu lezi nkundla zonke, ubhale igama nje linye elithi izwi elifresh.